Vizitka.
Zlodějské komedie typu Loganovi nebo Daného parťáci se u nás prakticky netočí. Bylo proto potřeba najít způsob, jak tento ryze americký žánr přenést do českého prostředí, aby působil uvěřitelně a zároveň nestratil nadsázku. Říká náš dnešní host ve vizitce, režisér, kameraman, ale také scenárista nové lupičské komedie Poberta, Ondřej Hudeček. Ahoj.
Ahoj.
Ve dnešní vizitce našeho hosta přivítal Ondřej Cihlář, tedy já, ale my už se vraťme také k našemu hostu, k mému jmenovci Ondřeji Hudečkovi, který studoval režii a kameru na Trebas Institute Montreal. Čtu to dobře?
Myslím, že jo.
Jo, já si nejsem jistý, jestli tam není do toho, jestli se do toho neplete trošku francouzština. Tam vystudoval, pak také vystudoval kameru na FAMU, je prvním Čechem, který vyhrál režijní cenu na Sundance, a to s krátkým filmem Furiant, který zachycuje milostnou epizodu dramatika Ladislava Stroupežnického. No a za stejné Furianty, nebo za stejného Furianta získal také Českého lva cenu Magnézia za nejlepší studentský snímek. V produkci se Spojenými státy a Kanadou natočil taktéž úspěšný dokument Nagano Tapes. V něm se vrátil k českému hokejovému turnaji století, respektive spíše k českému vítězství na turnaji století v japonském Nagánu. No a za dokument získal v roce 2019 cenu České filmové kritiky pro nejlepší film v kategorii mimo kino a uspěl s ním i v zahraničí. No a teď z kraje března, jak už jsme řekli, vešel do kin jeho celovečerní debut, lupická komedie Poberta s Matyášem Řezníčkem v hlavní roli. Je třeba také zmínit, že Matyáš Řezníček rovněž stvárnil hlavní roli v podcastovém psychotrileru Českého rozhlasu Vltava Mizení, což si můžete dohledat. Ale to s tvorbou našeho dnešního hosta Ondřeje Hudečka úplně nesouvisí. Ale souvisí s tím otázka, proč si vybral Matyáše Řezníčka do hlavní role této komedie? Je Matyáš Řezníček komediální herec?
Já myslím, že je velmi univerzální herec Matyáš. On má, jednak je to podle mě prostě skvělý herec jako tečka. A zároveň má vlastně hrozně velký rozsah, byť třeba v té filmové tvorbě to zatím tolik jako neukázal, ale na divadelních prknech ve spoustě inscenací, kde jsem ho viděl, tak vlastně šel častokrát proti, řekněme, nějaké svojí škatulce, takového jako hodného klučíka, což má tak jako v očích trošku. A tudíž jsem věděl, že zvládne i takové, řekněme, temnější polohy v té naší komedii, protože ona to není čistě jenom komedie, ale mísí to, řekněme, různé žánry.
Takže dokáže být takové lump?
Ano, dokáže být lump.
Já jsem se pokusil trošku stylizovat do toho dialektu strážnického, protože celý film se odehrává ve Strážnici, ve tvém rodišti. A jenom se chci dostat tomu, že všichni herci různého původu celé maličké České republiky zvládli tento dialekt, tak by mě zajímalo, jak se to povedlo, protože v různých jiných filmech, kde se tvůrci snaží o to, aby herci různého původu právě zvládli místní dialekt, se nedařilo třeba úplně dobře v tomhle. Jo? Trošku to občas diváky tahá za uši. Tady se tak neděje, je to naopak velmi příjemné do uší. Tak jak jste pracovali vlastně s jazykovými poradci? Pracovali jste s jazykovými poradci?
V podstatě jo, udělal jsem takový jako vlastní tým jazykových poradců, nebyli to vyloženě žádní odborníci akademičtí, ale v podstatě jeden ze spoluscenáristů je taky ze Strážnice, Jan Smutný, takže už když jsme psali ten scénář, tak jsme se tam snažili to nářečí prostě už mít v tom textu. A pak s herci jsem pracoval na zkouškách před natáčením. Vlastně docela dost intenzivní nebo dlouhé to období zkoušení bylo právě proto, aby se to tak jako zautomatizovalo všechno, aby se prostě aby herci nepřemýšleli nad tím, že zkrátka zní trošku jinak, než jsou zvyklí. A pak jsme přímo na natáčení měli dialect kouče místního kamaráda Filipa Chluda, který měl sluchátka na uších a každý je tí vlastně poslouchal a případně opravoval, když mi něco uteklo, nebo když herci potřebovali i o přestávkách poradit s něčím, co mají říct, nebo si chtěli upravit věty, protože tam je mnohem těžší samozřejmě improvizovat, když to člověk nezná to nářečí, takže když si chce něco upravit, tak potřebuje, aby mu někdo řekl, jestli to říká správně vlastně v tom dialektu, takže to se taky hodilo.
No jak, to, jak je to chytlavé pro herce? Jako nebylo naopak problém dostat jim to z hlavy pryč?
Jak dlouho to zůstalo po natáčení? No, já myslím, že tak mezi záběrama tak nikdo nemluvil, že by si
ne?
To... myslím si, že si to netroufli v tom pokračovat a myslím, že to poměrně... Že zkrátka to bylo pro ty konkrétní dialogy a asi to moc dlouho nezůstalo.
Ondřej, prosím tě, ty jsi naznačil, že jsi se pokoušel, aby ten film byl více vrstevnatý, tak už jsme si tady řekli o tom, že trošku to má jít v tom žánru těch lupických komedií, byly tady zmíněni jako pro přiblížení Loganovi nebo Daného Parťáci, ale je jasné, že ta adaptace do toho českého, respektive strážnického prostředí musí na to jít trochu celá jinak. Ale jaké jsou ty hlavní vrstvy, o které se pokoušel, aby tam byly zřetelné?
Chtěl jsem, aby jeden z takových jako velkých inspirací pro mě byly osudy různých, řekněme, vrstevníků z mého dospívání v okolí, které jsem třeba znal, ať už ze školy nebo prostě zvenku, kteří vlastně jsem měl pocit, že jsme tak nějak všichni jako stejní, nikdo není horší nebo lepší, ale prostě různou vlivem osudu nebo špatných rozhodnutí někteří z nich neskončili dobře, nebo řekněme, byli tak jednou nohou v kriminále a to město je velmi rychle zaškatulkovalo jako problémové kluky a už se málo kdo z nich třeba z tomu spodařilo vystoupit, takže to byla jedna z těch inspirací, kterou jsem tam se snažil do toho filmu dostat. Vůbec tu mechaniku toho, jak to město nedává moc druhou šanci lidem, kteří by si to třeba by mohli zasloužit, nebo jim to mohlo pomoct, takže to byla jedna vrstva. Pak tam byl takový, řekněme, společenský přesah, jelikož se to odehrává na pozadí covidové pandemie, tak tam hrajeme s tím, jak vlastně máme tendence v době krize hledat různé cestičky, jak z téhle krize ven. A častokrát mám pocit, že když přijde nějaká taková větší krize, tak máme tendenci přepínat do takového módu jako survival modu, prostě přežít sám na sebe a nepřemýšlet moc nad tím, co to třeba dělá s ostatními. A tak to je další taková vrstva. No a pak je tam velkou roli v tom hraje jako nějaké love story právě i ty, řekněme, ty zlodějské témata, jako je právě ambivalentní nějaká morálka, postav a tak.
No my, abychom trochu nastínili děj toho filmu, tak jak jsi zmínil, tak skutečně probíhá mezi pandemiovými vlnami. Probíhá tam vlastně to, že tedy postava Lupina se vrací z vězení, z kriminálu za takový drobné krádeže, kdy se na něj skupina kamarádů vykašle, to znamená, že on to schytá za všechny, vrací se zpátky a právě když tedy, a teď to hodně celé zjednodušuji, když tedy vypukne covid, tak se na něj začínají obracet místní podnikatele s těmi problémovými provozy, jako je třeba pivovár, kavárna, posilovna, kam se nedá chodit a oni krachují, aby vlastně zinscenovali vykradení těch jednotlivých podniků a oni na základě vyplacení pojistného mohli přežít. Tak říkám to správně, ještě bys to doplnilo něco?
Je to takhle, no. Je tam vlastně, tam se pracuje s tou absurditou toho, že ta postava, která je vlastně má ten cejch toho zloděje, tak najednou v téhle době je potřebný, protože může ostatním pomoct skrz to, že má tuhle tu unikátní službu.
A tu pozici vlastně, to znamená, že v podstatě jako celé to městečko se stává takovými jako spojenci v tom zločinu. Všichni to tak trochu vědí, ale zároveň je tam samozřejmě paradoxní ta postava policisty, který tedy jako je zároveň partnerem matky tady toho hlavního hrdiny, takže se tam dostávají všechny postavit do neuvěřitelných absurdních situací. No o tom, jakým způsobem si hledal herce do těch postav, se budeme bavit po písni, která zazní, protože jak je u nás zvykem ve vizitce, tak naši hosté jsou zároveň hudebními dramaturgy celého pořadu. Ty jsi jako první vybral píseň Bobbyho Fullera Fur. Tak co je to za píseň? Kde se vzala v tvém výběru?
Je to píseň, která zazní v tom filmu. v rámci takové, jakoby řekněme, montáže, kdy probíhá velká část těch loupeží a je to, ten Bobby Fuller byl vlastně v 60. letech takový jako mladý texaský rocker, který měl tak jako našlápnuto, mluvil se o nich, že budou vlastně takový texaští Beatles, ale on záhy zemřel a vlastně nikdy úplně ten svůj potenciál nenaplnil, ale takže jsem tu písničku znal jako z dřívejška, jelikož se v ní zpívá o zloději, který prchá před zákonem, marně prchá před zákonem a opouští kvůli tomu svou přítelkyni a nechává za sebou celý svůj život, tak vlastně jsem ji vybral do toho filmu.
S režisérem Ondřejem Hudečkem si povídá Ondřej Cihlář v dnešní vizitce zatím o filmu Poberta, tedy o aktuálním snímku, který vstoupil před několika málo dny do celostátní kinodistribuce. No a slíbili jsme si, že se také pozastavíme u obsazení. No tak už bylo řečeno, že tu hlavní roli antihrdiny Lupina, tak tu si svěřil Matyáši Řezničkovi, nicméně jsou tam také další postavy, takovou tu jeho partu těchto jako kamarádů z Mokré čtvrti tvoří Lukáš Příkazský nebo Filip Kaňkovský a další, ale objeví se tam také Jiří Vihorálek, Denisa Barešová s Anou Fialovou, Jiří Štrébl, celá řada dalších postav, samozřejmě také v roli natvrdlého policisty Václav Neužil. Tak pojďme si říci, podle jakého klíče jsi vybíral a jestli jsi vybíral až na základě castingu nebo už si psal dokonce některé postavy přímo s ohledem na konkrétní herce.
Během toho psaní já nad tím moc nepřemýšlím, nebo do určité fáze nad tím přemýšlím, mám v hlavě takové jako anonymní tváře, řekněme, protože se snažím vytvářet ty postavy jako samostatné, no zkrátka, aby to nebyl nějaký jako předobraz už nějakého herce, ale aby to byl ideálně prostě původní nějaká jako postava. Ale když se člověk blíží už k té, řekněme, realizační fázi a k těm posledním jako verzím, tak už samozřejmě tím přemýšlet jakoby musí, protože už je potřeba to začít obsazovat. A v tu chvíli já v podstatě je to tak jakože takový proces v hlavě. No. Není to žádný klasický casting ve smyslu, že bychom pozvali třeba více herců na jeden den a zkoušeli s nimi nějaké scény. Spíš je to tak, že si někoho vytipuju, jdu se podívat na představení, nakoukám třeba nějaké seriály nebo filmy, co ten člověk udělal a pak se s ním nejraději prostě potkám jako na kafe a v podstatě jenom si jako povídáme.
A jako pozoruješ, jestli by do té postavy ten dotyčný jako seděl.
Nejenom do té postavy, ale jaký je z něho mám jakoby pocit, jaký pocit mám z toho, jak je to i o té komunikaci společné, jestli prostě spolu jsme jakoby schopni nějak pracovat, jestli vlastně mám pocit, že by zapadl i do té party těch ostatních herců, uh-huh. aby oni mezi, jaký by mohl být mezi nima, jak by to mezi nimi fungovalo, takže je to takový jako intuitivní vlastně proces. Ono se to hrozně špatně popisuje, ale je to v podstatě kombinace toho, o kom jsem přesvědčený, že jako skvělý herec a zároveň jakoby ho vidím v té roli jako toho pravého. No, nebo tu
jak
pravou.
Přirozeně se takový herec chová na takové schůzce na kafe, kde tak trochu tuší, že se jedná vlastně o takový jako podprahový casting?
No to je právě taky zajímavé no. No, procesu, jestli je mu to jedno nebo ne. Třeba Matyáš Řezníček, který mám pocit, že je úplně jako, ten je tak jako flegmatický, že vlastně mám pocit, že je pořád stejný, že vlastně vůbec nic jako nikdy jsem ho neviděl nic jako předstírat nebo být jako někým jiným. Vlastně mi přijde pořád stejný a je to hrozně jako sympatické. A pak některé herce jsem znal teda už z dřívejška, z nějakých jiných krátkých filmů, které jsme spolu točili. Ten zmiňovaný třeba Lukáš Příkazský, tak ten je taky ze Strážnice, odkud pocházím, takže vlastně jsme už spolu v dětství nebo v dospívání natáčeli nějaké krátké filmy, takže toho jsem znal docela dobře. A u těch dalších herců to bylo zkrátka takhle, no, že jsem je oslovil napřímo a dělali jsme nějaké kamerové zkoušky, takové jako ve smyslu, že si člověk, že jsem chtěl vidět, jestli třeba ta parta, jak spolu fungují dohromady na kameře a tak, ale ale jinak to bylo takhle bez toho castingu. No.
Jedna z věcí, která mě trochu trkla do oka, je, že tam nebylo úplně velké množství ženských postav v tom scénáři. Tak vypadá to, že ve Strážnici je třeba tak jako 85% mužů na 15% žen. Tak pojďme si vyjasnit, jaká je situace ve Strážnici demografická a pak taky, proč si sahnul k takovýhlemu zvláštnímu poměru.
Ta situace je daleko víc vyrovnaná ve Strážnici.
Protože nevím, jestli o tom víš, ale na světě je zhruba 55% žen a 45% mužů v celkové, celosvětové populaci.
Jo, já vím o tom. No,
no tak tady jdeš trochu proti trendu.
Jdu proti trendu, ale zároveň on prostě podle mě ten princip těch jako postav, které dělají tyhle ty jako podvody, mě zkrátka přišlo, že když je jich většina mužů, že jsou prostě pro mě ti muži jako srandovnější v tom, v těch svých rozhodování, v tom tom jako přístupu k, právě k té jako věci, v tom jako že člověk tak jako musí jet sám na sebe a řekněme až v těch jako pozdějších vlnách, kde to bude víc jako do toho, tak teprve potom jsou tam některé v těch dalších jako majitelky těch některých podniků, ale ten začátek mi přišel, že to jsou prostě ti jako sedláci, kteří nejdřív přijdou s tímhletím nápadem. Mm-hmm. Mi přišlo, že vlastně je no, že zkrátka je to, že se to trošku právě naopak jako snaží jako vysmívat tady tomu jako patriarchátu těch jako sedláků, kteří tam sedí na těch svých gruntech a vlastně přichází s těmi jako absurdními řešením té své situace, takže...
No promiň, mě trošku ten film svou atmosférou připomněl starší snímek, který tedy rozhodně nemá v sobě žádný komediální prvek ani odstín, a to je třeba zabít Sekala.
Už mi to pár lidí taky řeklo.
A to je přesně tenhle ten moment, kdy se tady tihleti jako trošku zbabělí jako majitelé gruntů rozhodnou teda, že westernovým způsobem osloví vlastně toho mstitele, který teda to za ně jakoby vyžere, ale pak se na něj zároveň jako vybodnou, že jo, v pravou chvíli. Takže tam vzniká takový tragický příběh vlastně tady tohohletoho mstitele. A Jury Barana, pokud si dobře vzpomínám na jeho jméno, ale jde o to, že i v tvém filmu jsou vlastně trošku westernové prvky. Právě i ve westernech bývá minimum ženských postav, to znamená, že to je další taková pro mě trošku průpojka této věci. Nicméně to vypadá, že i tady tahleta parta těchhletěch jako opravdu jako blbů, kteří vlastně s Matyášem Řezničkem tvoří tuhletu jako skupinku kuriozních zlodějíčků, vlastně po takovém jednom velice neúspěšném pokusu kontaktovat nějaké dívky v nějaký hospodě za fotbalovým stadionem, nebo spíš hřištěm než stadionem, tak vlastně to vypadá, že se vůbec vlastně dívkami nezabývají. Tak
no, já myslím, že zabývají, ale
zkrátka... Ale neúspěšně.
Ale neúspěšně a zkrátka tam už tak je ten děj, jako řekl bych, hodně huštěný, nebo je tam toho zkrátka hodně, se tam toho děje.
Takže na její volnočasové aktivity už nebyl čas.
No, ale zároveň je prostě pravda, že tam jako velká inspirace je western a vůbec jako ty principy toho jako westernového narrativu. Ono je to takové jako lehce jako hodně jako fanouškovská taková úvaha, vlastně není to tam na první pohled jako zjevné, ale vlastně jsou tam ty archetypální postavy právě toho bandity, který se vrací do toho města, snaží se polepšit. Ale
bandita
vlastně,
na babetě se vrací.
Přesně tak.
Když ona tam, to babeta úplně není, ale mohla by být.
Je tam ten skorumpovaný policár, je tam nějaký mafián, který se snaží kupovat pozemky těch ostatních, jsou tam ti trochu zbabilí vesničani, je tam právě ta ženská postava, která se snaží toho hrdinu, řekněme, přivést na tu správnou cestu, takže ono to hodně vychází z těch westernových archetypů. No.
No, chybí tam kazatel, což je taky samozřejmě známá postava z různých westernů, která může být jako velice komplikovaná.
Ano.
Ostatně člověk by taky řekl v tomto prostředí, že bude hrát určitou roli nějaká religioznost, tak ta úplně vypadla. Tak už i ve Strážnici jde do tuhého. A přestává se chodit do kostela.
Myslím, že se pořád chodí. Ona ta religioznost je tam, řekněme, naznačená jenom takovým jakoby vypravěči, který to tak jako rámuje, vlastně, který to dává tematicky tak jako propojuje, uzavírá. A no, jako určitě víra nebo katolická víra hraje pořád na Jižní Moravě jako velkou roli a určitě to byl jeden z těch jako důvodů, proč jsem i to takhle zarámoval v tom vyprávěči, protože to často člověk vidí, že ti, kteří chodí do toho kostela, jsou velcí katolíci, tak častokrát mají největší problém někomu odpustit nebo na tu druhou šanci na tomhle to malém městě. A tenhle ten jako paradox byl jeden z těch věcí, co mi tam vždycky trošku vadil.
Rozumím.
Vadil tak, s tvrdým i.
Ano, říká strážnický rodák a autor filmu Poberta Ondřej Hudeček, host dnešní vizitky, kterou provází Ondřej Cihlář, a my se dostáváme k písni číslo 2 v pořadí, během které, nejenom během které, můžete vy, naši posluchači, samozřejmě našemu hostu položit také prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz jakýkoliv dotaz, ale teď si pojďme uvést tu druhou píseň, která se jmenuje Summer Funk. Tedy letní funk.
Letní funk. Je to od kapely Bartleby, což je takové, myslím, že víceméně brněnské uskupení, nebo možná kombinace Brno-Uherské Hradiště, nejsem si jistý, ale jsou to zkrátka kluci, kteří dělají vlastně takový rap říznutý folklorem a cymbálkou a ta písnička právě taky zazní v jedné scéně, kdy ti kluci, ta banda, si rozděluje peníze a hulí trávu a mají prostě takový summer funk, takže proto to je v tomhle filmu. A
proto to zazní i v této vizitce.
Kubo, kdyby spustil ten beat, co to je?
Vizitka. No, my se naposledy ve třetím vstupu vracíme k současnému filmu Poberta, na který samozřejmě bych vás rád pozval, protože jsem nadšeným divákem tohoto snímku, takže v tomto ohledu se připojuji k celé řadě českých filmových kritiků, kteří tuto komedii považují za skutečně podařené dílko, pokud můžu použít tenhle ten zrovnělý výraz, který sám o sobě je hrozný. Ale protože se tady bavíme s kameramanem tohoto snímku, Ondřejem Hudečkem, a ty jsi zmínil mezi herci také Stanislava Majera, který tam hraje takového místního mafiána, který se tedy proměnil po dobu natáčení v šílenou karikaturu těchto, řekněme, maloměstských jako šíbrů, kteří ve svém domku otřesného stylu s bazénem vlastně tráví čas a jsou vlastně takovými manipulátory celého svého okolí, tak ani u něj v bazénu nebyla žádná ženská společnost. Tak to by mě opravdu zajímalo, jestli aspoň tady nebyl prostor pro to mu takzvaně nasázet do bazénu pár místních krasavic z místních diskotek.
On tam leží jeho žena u toho bazénu.
Tak ale toho jsem si nevšim.
Jo, on tam má vystavenou, ale ta je tam tak schválně vystavená, jenom jako tak právě jako trošku jeho jako trofej prostě, no.
Aha, prostě tak to jsem si má, skutečně nevšim.
On tam má vystavenou jako v podstatě rekvizitu, no. Tam je to jako záměrně takhle. Takhle prostě.
Já jsem si právě nebyl jistý, jestli nenarážíš třeba na jeho jinou orientaci, i tím, že on má tak zdařilou trvalou na celou dobu na hlavě.
Ne, tamto žádná narážka není, ale samozřejmě myslím si, že se umí přizpůsobit. Je taková postava přizpůsobivá, takže. Ale jako ne. Přišlo mi to zkrátka vtipnější, když tam v tom bazénu místo toho, že to je menší klišé, když jsou tam ty jeho gorily v tom bazénu vlastně, a než kdyby tam byly prostě
krasavice z diskotéky.
Ano.
Chápu. Pojďme si ještě říct si k tomu obsazení, a k tomu jsem se chtěl dostat tady touhletou nejapnou otázkou u bazénu. Vlastně k tomu, nakolik si myslíš, že je vlastně také zajímavou taktikou představovat ve filmech filmovým divákům, kteří častokrát jsou jináčí než diváci divadelní, postavy nepříliš známé, tak jako se třeba podařilo tvůrcům filmu Přišla v noci s obsazením hlavní postavy, a ty ostatně, proto také na to narážím, si obsadil celou řadu herců vlastně brněnské divadelní scény, která častokrát třeba není celostátnímu kinu diváku úplně známa. Nakolik si myslíš, že je to třeba riskantní a nebo naopak lákavé do hlavnějších postav, což se úplně nestalo, tam u tebe jsou to spíš postavy vedlejší, obsazovat méně známé herce, kteří mohou najednou zazářit, přesně jako třeba Simona Peková ve snímku Přišla v noci. A nebo nakolik je to riskantní třeba z té divácké návštěvnosti, protože přeci jenom víme, že na Jirku Langmajera se chodí.
Ano, ano, je to tak.
Kterého jsi neobsadil?
No, je to... Člověk se musí rozhodovat, jestli to obsadí podle toho, kdo má pocit, že je zkrátka pravý, anebo jestli bude... Jestli si už na začátku řekne, musím trošku kalkulovat s tím, na koho se bude chodit, řekněme. No,
no a jak jsi to měl ty? Kalkuloval jsi trochu s tímto ohledem?
Ne, moc ne. V podstatě vůbec. Jakože určitě jsem si bylo jasné, že ve chvíli, kdy tam třeba obsadím Vaška Neužila nebo Standu Majera, že jsou zkrátka největší jako jména asi z těch plus Denisa Barešová, že jsou asi jako známí, ale nejsou to zkrátka úplně těch jako velkých star, řekněme, jsou možná ještě další jména, která by tam možná jako by mohla být, ale mně to zkrátka přijde, že to není, že nejdůležitější pro mě je natočit jako dobrý film a obsadit to tak, komu věřím, že je zkrátka proto to nejlepší. Kdybych měl pocit, že je nejlepší Jirka Langmajer pro tu roli, tak ho klidně jako obsadím, ale obsadil jsem to zkrátka podle toho, koho jsem si vytipoval, že mám pocit, že je nejlepší. No a co se týče těch malých rolí, těch regionálních, tak to je strašná výhoda, naopak právě to, že je divák nezná, že nemá tu zkušenost s jejich předchozími filmy a tím pádem mnohem víc věří, že to jsou ti opravdu vesničani tam na tom městě, že jo? Takže ono to má prostě velkou výhodu a myslím si, že strašně jako dobré objíždět i ty prostě regionální divadla a hledat ty herce, protože tam jako spousta skvělých herců jako se nachází, ale je to někdy jako složitější je odhalit a zároveň pak je to někdy i komplikované třeba skloubit ten natáčecí plán, protože ten zápřah v těch regionálních divadlech je někdy teda jako neuvěřitelný, kolik mají inscenací do měsíce. Ne?
No to ano, to jistě je tak. Málo kdo si to z diváků uvědomuje, jak jako vlastně v tomhle tom je ten herecký život tvrdý a vlastně nesvobodný, protože vlastně ten čas je naprosto nekompromisně rozdělen mezi ta představení a mezi ty termíny všech těchto aktivit, kteří herci kloubí, to zcela jistě. Ale ještě by mě zajímalo taky, jestli na to máš čas vlastně objíždět různá tato regionální divadla a dělat si ten přehled sám, aniž by si třeba spolupracoval s nějakou castingovou agenturou?
Když vím, že už se blíží ta realizace, řekněme prostě rok až dva jako i předtím, tak to prostě ten čas tomu jako věnuju, protože prostě tom jako vím, že prostě potřebuju vidět ty herce a tím, jak jsem z Moravy, tak je prostě, a jezdím k rodičům domů, tak prostě je vlastně příjemné se udělat zastávku v Brně, jít do divadla a pak pokračovat dál na jich. Takže ono se to prostě dá nějak spojit s tím přirozeným pohybem po republice, když člověk někam jede, tak se podívat, co se prostě zrovna kde hraje, ať už jako v Brně nebo prostě v Ostravě nebo dalších divadlech. No.
Ondřej, jaká je teď tvoje taková regionální hvězda, která opravdu zazáří v následující pětiletce a ještě o ní netušíme?
No, mně se hodně líbí Dominik Teleky, který teď právě už není regionální, byl z Brna, ale teď je...
Přechází do Divického divadla, tak to skutečně divadla, je
takže, tam, takže to už není to, jako moc úplně...
Ten už je odhalen,
ano. Asi teď nevím... Asi bych teď...
Co taková Maruna? Plně...
Maruna.
Maruna z brněnského divadla, která hrála, schválně ještě neprozrazuji její příjmení, která hrála majitelku
jo,
kavárny.
Jo, ty jsi Marie Ludvíkovou.
Maruna Ludvíková.
Tak ta už je taky objevená, ale nebo objevená. Není to objevená jako ve smyslu...
Filmu, bych řekl,
filmu, ano, ano, no.
Jinak ale jinak na brněnské divadelní scéně.
Ano, ano, je to vlastně...
Je ta jedna z hvězd.
Jedna z hvězd spolu se Simonou Pekovou hvězda divadla vlastně, ano. No. Tam je přijde taky skvělá, to je pravda. Asi bych bylo jako víc, no nechci asi úplně teď nějakou konkrétně,
chápu.
Protože nevím, no, abych někoho jmenoval a pak někoho zase ne, ale Marie Ludvíková taky je skvělá samozřejmě.
Tak, dostáváme se k další písni, a sice k té, kterou jste teď s editorkou Martinou Raš vlastně zapojili do toho tvého výběru, a sice Bože můj, Otče můj. Tak je to písnička, kterou si pustíme. Ty k ní sám máš nějaký vztah? Že jsi souhlasil s doplněním tvého playlistu touto písní?
Vlastně mám vztah určitě k Martinovi Hrbáčovi a k horňáckým slavnostem, takže jsem neměl problém souhlasit s touhle lidovou vsuvkou, takže jsem rád vlastně, že to zazní nějaká lidovka.
Bože můj, Otče můj, navčilo se potu.
No a my se včil dostáváme zpátky do rozhovoru s režisérem, scénáristou, ale také kameramanem Ondřejem Hudečkem, a to tedy člověkem, který dal dohromady současnou komedii Poberta, kterou můžete sledovat v českých kinech. Nicméně, jak už jsem tady dělal ten výčet těch tvých profesí, tak to skutečně není všechno, protože ty se podílel i na výběru hudby. To znamená, že skutečně to vypadá, že jsi takový self-made man všech filmových profesí, tak není to trochu taky o tom, že nepustíš ostatní profesionály vlastně k tomu, aby se podíleli na tvém filmu?
No, jsem strašný despota. Ne, je to v podstatě tak,
no,
že...
Působíš tak skutečně?
No, je to asi jako to trošku kombinace víc věcí. Určitě tam do určité míry hraje roli to, že je to prostě v něčem jednodušší některé věci vykomunikovat, když člověk komunikuje sám se sebou v hlavě, tak je to asi i ten určitě jedna z věcí. Další je to, že když jsem začínal natáčet svoje krátké filmy, tak jsem si ty profese vlastně všechny dělal sám, protože v okolí nebyl jako nikdo, kdo by třeba dělal kameru, nebo kdo by to pak stříhal, takže ještě vlastně než jsem šel na nějakou filmovou školu, tak jsem natočil do té třeba už 15-20 krátkých filmů a vlastně všechny jsem si točil tímhle způsobem a je to pro mě nějakým svým přirozené. Ale určitě v tom hraje roli i to, že mám pocit, že to je rychlejší, no, to rozhodování. A což ale neznamená, že bych měl pocit, že jsem v každé té jednotlivé profesi jako nejlepší, že není nikdo, kdo by to udělal líp, to si myslím, že určitě ne. Ale ta jako určitou výhodu má to, že když to člověk dělá dohromady, tak zase to přináší trošku něco jiného a jiný způsob práce, nebo může to mít nějakou jinou výhodu a třeba i trošku, řekněme, jak to říct, no, singulárnější vizi prostě, no. Jako...
No, zároveň to je i trochu úspora, ne? Možná finanční a pro tebe větší výdělek?
Nevím, jestli pro mě úplně větší výdělek, ale finanční úspora, tak bych to možná řekl.
No, pojďme ještě zkusit srovnat školy, kterými jsi prošel, protože ty jsi prošel teda jednak filmovou školu v Písku, pražskou FAMU, ale také filmovou školu v Montrealu, tak je, řekl bys, to české školství filmové a to v Montrealu v něčem v principu rozdílné?
Určitě. FAMU vlastně vychází z modelu toho tradičního jako evropského, kdy je ta filmová škola rozdělená na katedry.
To znamená, a na různé filmové profese.
A na různé filmové profese, kdežto v těch, řekněme, západních zemích, nebo těch anglosaských, řekněme, nebo v Americe a Kanadě především, tam vlastně většina těch bakalářského studia žádné katedry nemá a až od magisterského se to případně dělí na ty katedry.
Tak jako mezi lékaři, kteří tedy se potom ano. Jako takže... rozhodují až později, ano. Jestli se stanou zubaři nebo chirurgy.
Ano, v podstatě je to stejný princip, takže ta výhoda je v tom, že si člověk osahá všechny ty různé profese a právě se i naučí, jak se stříhá, jak se dělá zvuk na place nebo pak postprodukci. Natočí si jeden film jako kameramán, jeden jako režisér, další jako asistent režie. Takže si projde těmi různými profesemi a
vlastně pozná jako na vlastní kůži celý ten proces výroby filmu.
A zároveň je tam prostě ten cíl je daleko víc to, než aby po tomhletom bakalářském studiu ten člověk byl umělec, tak aby byl schopný najít zaměstnání v tom filmovém průmyslu. Aby prostě mohl jít do nějaké produkce nebo do nějakého studia a začít od nějaké asistentské profese právě v tom oboru, který je mu třeba nejbližší, ale už má ty vědomosti, řekněme ty základní, technické, aby tou profesi byl schopný dělat. No.
Čili máš pocit, že toto je šťastnější přístup k tomu vzdělání filmovému, tento anglosaský a kanadsko-americký?
Ono to je totiž hrozně těžko říct, protože je otázka, jak vůbec jako učit film nebo jak učit umění. Jakože to prostě je těch jako přístupů spoustu a mě osobně víc vyhovuje a přijde mi mě osobně lepší začít jako kdyby těmi tou řemeslnou částí a vlastně učit se klidně jako napodobováním nebo pořád jako zkoušením těch věcí, jak už to třeba někdo dělal, jak to dělá někdo jiný. Spoustu těch jako cvičení ve stylu natoč tohleto kameraman, jako kdyby to byl film, já nevím, Scorseseho a tady udělej zvuk v postprodukci, jako kdyby to bylo prostě minimalistický nějaký evropský a tady udělej verzi stejné scény, jako kdyby to byl prostě blockbuster. A jenom jsou to čistě technické věci, kde vlastně člověk plní jenom jako zadání, řekněme,
jako žánrová
zadání a naučí se na tom strašně moc věcí, podle mě. A vlastně pak teprve může aplikovat svoje nějaké konkrétní vizi nebo svůj přístup k filmu nebo k vyprávění, takže si tam najde to, co jemu je jakoby nejbližší, ale zkrátka si zkusí spoustu různých věcí. No.
Ty jsi natočil také, a bylo to řečeno v souvislosti právě třeba s propagací snímků Poberta, krátký film Furiant, který byl oceněn, napřed tedy vybrán a pak oceněn na festivalu Sundance. Potom tedy si také získal za něj ceny i u nás jako studentský film. Kde se vzal tvůj zájem o dramatika Stroupežnického, našeho, že jo, už možná pozapomenutého vlastně buditele mezi českými divadelníky a vlastně jak si pojmul celý tenhle ten krátký film, ve kterém je minimum dialogů?
Já když jsem byl ve třeťáku na kameře, tak se blížilo natáčení takového jednoho cvičení krátkého a měl jsem takovou představu, že bych hrozně rád natočil jako historický film, že vlastně neviděl jsem přesně o čem, ale měl jsem jakoby ten žánr, že by mě bavilo, kdyby to byl historický film a zároveň tím, že to je studentský film, tak aby to bylo co nejlevnější, tak člověk ví, že nemůže jít moc dál než do 19. století, aby našel nějaké ještě budovy nebo reálné lokace, kde by to odpovídalo. No a v té době jsem vlastně na krátkých filmech spolupracoval s produkční Kamilou Dohnalovou, se kterou jsem se o tom bavil a ona si právě vzpomněla, že kdysi na gymnáziu měla nějaký, já nevím, jestli to byl referát, nebo nějakou prostě ročníkovou práci o Stroupežnickém a tak by připravila jenom tady tenhle ten jako jeho úsek z toho mládí a mi to přišlo jako fantastický příběh, o kterém jsem do té doby nevěděl a takže jsem začal v archivech hledat víc a přišlo mi to zkrátka natolik fascinující, že jsem to chtěl vidět, řekněme, na plátně jako film. Takže takhle se to zrodilo, ten zájem. A to 19. století mě dlouhodobě fascinuje jako taková velmi jako důležitá a zároveň v něčem trochu jako legrační období našich dějin, kdy vlastně se z toho malého národa snažíme jako vydupat tu hrdost zpátky a je to zároveň je to v něčem dojemné i srandovní pro mě. No.
No tak samozřejmě, protože se to celé prolíná celou řadu jako smyšlenek, které mají právě, jako řekněme, tu velikost toho malého národa jako výrazným způsobem posunout. Ty si ovšem, tvůj rozptyl tvých témat a zájmu je široký, ty si potom také upozornil na sebe svým takovým akčním dokumentem Nagano Tapes o tedy tom legendárním posledním velkém českém vítězství na mezinárodním poli, a sice tedy olympijské vítězství na japonských zimních olympijských hrách v čele s naším zlatým hokejovým týmem. Tak by mě zajímalo vlastně, jestli ty jako člověk, který si prošel celou řadu tedy těch filmových profesí, jestli si prošel předtím i nějakou průpravou dokumentární, protože to přeci jenom žánrově je trochu něco jiného, ale ty to vyprávíš vlastně jako takovou velkou napínavou jako story v kontextu tedy řekněme i třeba historie české a vlastně toho českého hokeje, tak aby to pochopili třeba diváci právě zámořské NHL, kteří tu perspektivu vnímají právě třeba přes hráče této nejlepší světové ligy.
Dokumentární průpravu jakoby minimální, řekněme, v rámci právě školy člověk má taky některé zadání některých filmů, že mají být dokumenty, ale tohle to byl dokument, který protože vznikl tak, že mě oslovili producenti, že to nebylo, řekněme, můj nápad, se kterým bych hledal producenta, ale bylo to opačně, že mě oslovili skrz právě, díky tomu, že se o mě dozvěděli skrz právě film Furiant, který byl na Sundance, tak mě oslovili s tímhle námětem. Ale bylo jakoby zřejmé, že to chtějí v tom žánru, řekněme, toho amerického dokumentu, který je vlastně jako řekněme postavený hodně na těch jako archivech a mluvících hlavách, což je žánr, který se tady zas tak moc jako netočí, no řekněme míň v tomhle tom konkrétním stylu, takže pro mě to znamenalo vlastně si jako nakoukávat ty dokumenty a zjišťovat, jak vlastně fungují a jak vlastně funguje ten princip vyprávění a jak se vlastně dělají a to bylo to pro mě hrozně zábavné, protože tady to jako rozklíčovávání těch žánrů mě hrozně baví, čistě jako ta mechanika toho, jak fungují. Jako byla tam i představa toho, že by jsme mohli natáčet nějaké víc, jako i třeba ze současnosti věci, kde ti hokejisti jsou dnes a tak, ale mě právě bavila to udělat čistě jenom jako archivy a ty mluvící hlavy, což je vlastně ten nejsuší možný způsob, ale mě bavilo to, jestli se s tímhletím minimem dá udělat jako blockbuster vlastně. Nebo udělat...
No na co jsi přišel?
Myslím, že dá, že to funguje.
Že se ti to povedlo, ten blockbuster udělat.
Snad jo, no, myslím, že to funguje, že tam je ta kombinace právě těch jako emocí té hry a zároveň těch jako dějin, které tomu dávají ten společenský přesah a je to i pro mě osobně takový jako návrat do těch 90., ve kterých člověk v době toho Nagana mi bylo 11 nebo 10, 11
Ale pravděpodobně jsi to prožíval.
Prožíval jsem strašně moc ten turnaj, no, ale nepamatoval jsem si tu dobu, nebo pamatoval jsem si tu dobu, jako, ale neřekněme ten kontext politický, takže mě vlastně i bavilo se vrátit zpátky a byl jsem docela překvapený z těch archivů, že ta Česká republika na konci 90. let vypadala mnohem víc jako řekněme zaostalej, než jsem si pamatoval. No, vlastně z těch záběrů mě to překvapilo, že to působilo jako míň moderně, než byla moje vzpomínka.
Pojďme ovšem teďka do přítomnosti. Ty jsi v mnoha rozhovorech také připustil, že řekněme tvé pracovní tempo je řekněme jako poklidné, že nechrlíš úplně každé dva roky jeden film. I příprava tohoto filmu Puberta ti trvalo zhruba 6 let. Tak na čem teď pracuješ a kdy se dočkáme tedy další premiéry z tvé dílny?
No, snažím se na tom pracovat, abych to zrychlil. No. Je to pomalé a myslím si, že ten jeden z těch důvodů...
Já trpím stejným neduhem, takže jako tomu rozumím, také se snažím zrychlovat.
Já si tak jako namlouvám, že až to budu umět trošku líp, až už toho napíšu nebo natočím víc, že už budu vědět víc, jak na to a bude to třeba rychleji, ale nevím, jestli to je zkušeností anebo povahou. Pokud je to povahou, tak s tím se bude těžce bojovat, ale... Pracuji na několika dalších námětech. Jeden je, řekněme, takový historický thriller, romano drama, který se odehrává na konci 18. století v době velkého hladomoru, který byl tady v českých zemích, což je takové trošku zapomenutá kapitola našich dějin, tak to je jeden z těch námětů, ale ten určitě nebude za dva roky, to je prostě jeden z těch projektů, který je na pár let. Mm-hmm. A mezi tím doufám, že se podaří něco trošku menšího. Mám nějakou minisérii, na které teď pracuji, a nějaký další námět na film, ale zatím je to tak jako v začátcích, že o tom...
Takže náměty se nedozvíme.
Náměty úplně neprozradím. Ne.
Dobře, tak děkuji za tuhle tu konkrétní odpověď a my se dostáváme k závěrečné rozlučkové písni, kterou může být buď to David Ferguson, anebo Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr ví. Tak by mě zajímalo, kterou z těchto dvou písní vybereš.
No já mám radši to Hard Times. Na druhou stranu je taková pomalejší, tak nevím, jestli potom Hrbáčovi je. Ale je to zkrátka písnička, která hraje na konci toho filmu a tak nějak ho tematicky pro mě uzavírá, protože vypráví o tom, jak je to takový apel, řekněme, na bohaté, aby mysleli i na ty chudé, kteří to mají těžké.
Mm-hmm. No, říká náš dnešní host, režisér, kameraman a také scénárista, ale také spolustřihač nové lupičské komedie Poberta, kterou doporučujeme ke zhlédnutí. Zajděte do kina, protože to se také počítá. No a my se loučíme tedy s Ondřejem Hudečkem. Díky za tvou návštěvu.
Taky moc děkuji za pozvání.
A loučí se také od mikrofonu Ondřej Cihlář. There's a song that will linger forever in our ears, oh heart.